Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening. Og rett og slett bare ha et bedre liv. Det sånn at fysiske smerter som vi kjenner i kroppen, som vi kjenner at sitter i kroppen et eller annet sted, kan skyldes det emosjonelle, at det kan skyldes følelser og ting som sitter lagret i oss som vi ikke har fått bearbeidet? Dette noe vi skal utforske i dagens episode når du skal få være med. Det dypdykker I en kjempefin samtale med Ingrid som har hatt vondt I ryggen I 15 år og til tider så dårlig at hun absolutt ikke fungerer. Denne samtalen den gir så mye og det ga meg så mye å jobbe med Ingrid. Så det bare å kose deg når du nå får være flue på veggen og høre hva som rører seg I hodet til Ingrid og hva vi etter hvert gjør for å jobbe med henne. Velkommen Ingrid til Level Up, så utrolig fint at du med I dag.
Tusen takk.
Nå har vi hatt litt kontakt på e-post frem og tilbake og fant ut at det var en god løsning at du kom her I dag for å jobbe med en utfordring som du har, men før vi går inn I hva det du her for å jobbe med I dag, så jeg sikker på at både jeg og de som lytter har lyst til å bli litt bedre kjent med deg, så kunne du gitt en liten introduksjon til altså, hvem du og ja, hva som skjer I livet ditt.
ja, jeg 32 år og jeg jobber på sykehuset med premature og nyfødte syke barn. Litt hektisk hverdag, sånn sett. Turnusliv. Nettopp blitt mamma til en liten gutt som nå ett år. ellers så har jeg vel ikke alltid vært en veldig aktiv person, men når jeg var kanskje sånn 22-23, ja, 10 år siden, så begynte jeg vel å søke litt mer til naturen og være ute og så flyttet jeg nordover I landet og begynte å klatre og ja, være ute og gå på tur og være mye fysisk aktiv og begynte å gå på ski, slalom og I anlegg og randonné ute I naturen og vært mye mer fysisk aktiv enn tidligere og det har vært strålende, egentlig. Det var en life changer. og så har jeg jo av og på hatt mye ondt I ryggen. Men de siste årene med kanskje sånn, I økende grad hatt litt mer problemer med ryggen. Da. Men det vil si, hvis jeg skal forklare hvem litt mer, da. Har jeg vel alltid funnet på en måte min identitet I det å være fysisk aktiv og være ute. Så har vel det vil prøve å si at det en stor del av meg å være ute og jobben min en også en stor del av meg, men når jeg fant naturen, så innså jeg at jobben min på en måte være en del av meg, men at det fritiden min som viktig for meg. Da. Mm. Ja. Det stort å forklare hvem man
Ja, ja, og men så fint. Jeg kan identifisere meg veldig med dette med det å ha identiteten I det å være ute og være på tur, og det henger helt sikkert sammen med hva som verdifullt I ditt liv, og jeg kjente senest I går selv at det var sånn, nå lever jeg ikke helt I tråd med verdiene mine, for jeg lever mye mer for å være ute og være på tur, være på fjellet, enn det jeg faktisk får til nå I hverdagen, så det var en liten sånn check-in med meg selv I går.
Ja, nei, jeg har jo hørt på noen av podcastene dine før, og det der med jula, den kan være litt vanskelig, den kan jeg kjenne meg selv igjen I. Vi prøver å være veldig fokusert på at vi vil kose oss med familie og mat. Ikke
Yes.
nødvendigvis så mye annet.
Ja. Nei, det har du rett i.
Ja.
Så Ingrid, vi var jo litt i kontakt angående altså utfordringen du har med ryggen. Du har hatt ryggproblemer ganske lenge, og du har fått høre forskjellige grunnårsaker til hvorfor du kan ha disse utfordringene, disse ryggsmertene. Og problemet kan være sammensatt, det vet vi, og det kan være mange årsaker. Men så dukket det også opp en nysgjerrighet på om dette også kanskje kunne ha noe med så det som skjer med tankene og følelsene å gjøre også. Vil du si litt mer om de tingene du har tenkt, og hvor du står i dag?
Ja, som du sier, så har jeg jo vært liksom innom hva alle eller mulige årsaker til det her. Og det kan jeg bare si kort, at det har vært en veldig sånn følelsesmessig reise. Fordi når man utredes på en måte for en ting man ikke vet hva det er, så er det så mange spørsmålstegn på veien, og så dukker det alltid opp noe som kanskje ikke har noe med smerten å gjøre, men som man må stille spørsmål til, hva er det her? Som i påvente av å på en måte finne ut at det er ikke noe i ryggen din som vi kan se, så har jeg på en måte fått spørsmålstegn med diagnoser, fått dårlige forklaringer og lite forklaringer. Så det har vært veldig sånn der, jeg vil si det har vært litt sånn litt for spenningsfylt noen ganger. Men sånn, ok, det er her noe som skal endre hele livet mitt, og så er det ikke det. Samtidig som at da blir man jo også skuffa, for man fikk ikke noen diagnose. Man må bare fortsette å ha motivasjon til å gjøre det man fortsatt vil.
Ja, ikke sant?
Uavhengig av smerten, da. Eller, ja.
Hvor lenge er det du har hatt vondt i ryggen din?
Første gangen som jeg husker, det var vel når jeg var sånn 15-16. Og det var, da måtte jeg til kiropraktoren fordi at jeg sto i lås, altså helt sånn låst i ryggen. Og da skulle vi ut og reise, vi skulle flytte til USA. Så vi skulle flytte langt, jeg skulle liksom rive opp i hverdagen. Men det var noe jeg gleda meg til, så vi skjønte ikke helt hva som skjedde da. Men det var første gangen. Og så har det vel vært sånn av og på i perioder opp gjennom livet, da.
Så du har hatt det har vært i livet ditt i ganske mange år.
Ja, det har det.
Så unnskyld. Hva er det du har fått av hva har leger og eksperter sagt? Har du fått noen diagnoser? Har du gjort noen behandlinger? Og bare fortell litt om hvordan det forløpet har vært.
Jeg har gått mye til kiropraktor og mye til fysioterapeut, og der har de vel kommet frem til at når jeg gikk på sykepleien, da var det satt for mye. Altså, det har vært veldig sånne lette årsaker til, føler man, ok, da må jeg gjøre noe mer med det, da. Så jeg har på en måte alltid prøvd å være fysisk aktiv, og følt alltid at det har vært nesten en tvang å være i aktivitet. Fordi at hvis det ikke var i aktivitet, så gikk det utover ryggen. Men så noen ganger så har jeg på en måte alltid fått den forklaringa at ja, men det kan gjøre vondt å trene, og det kan bli verre hvis du presser deg for mye, og det kan bli verre hvis du gjør for lite. Så jeg føler jeg har levd i en sånn balansegang. Og så har jeg jo, når jeg ser tilbake på det, sånn tenkt noen ganger sånn her, hvorfor har jeg ikke vondt nå? Og det har jo kommet tilbake mer og mer, men så har også smerten kommet tilbake i en sånn kraft at jeg har tenkt, nei, det ligger kanskje ikke noe i det. Det jeg har tenkt, at hvorfor har jeg vondt nå, hvorfor har jeg ikke vondt, og så har jeg vel aldri funnet en sånn balanse i tankene om hva det her egentlig er, for det er på en måte ikke helt logisk. Ja. Hvis det gir noe mening. At man kanskje tenker at å, kanskje det her er noe, ligger noe i psyken, eller det ligger i stress i hverdagen, og så tenker man at men det her er jo ikke noe negativt, jeg har det jo fint nå, hvorfor her er det vondt nå? Så det har vært veldig sånn vanskelig å tolke det.
Ja, og vi er jo ikke, altså vi klarer ikke å være bevisst på alt som foregår inni oss. Det er mye som skjer på det ubevisste planet. Og så er det ikke alltid vi finner på en måte en regelmessighet i ting, og vi klarer ikke å være bevisst på alt vi tenker. Men når du nå i forbindelse med at du sier dette, hvis du ser tilbake, hvilke øyeblikk av livet er det du har kjent deg bra?
Når jeg flytta til Nord-Norge, og begynte å Jeg var helt alene, jeg var ikke avhengig av noen. Jeg kjente ingen, starta helt på scratch, begynte i ny jobb, i ny landsdel. Jeg fant meg nye venner som ikke visste noe om meg. Ikke at jeg følte at jeg ikke kunne være meg sjøl, men jeg på en måte, jeg la meg sjøl Jeg ga meg sjøl blanke ark. Da. Så når jeg møtte nye folk, så var det sånn Ja, men jeg kan ingenting om det her, så du må lære meg alt. Jeg kan ikke gå på ski, jeg kan ikke noe om skredproblematikk, jeg kan ikke noe om klatring, noe utover det her, og så prøve noe nytt. Så jeg prøvde noe nytt hele tida. Det er jo kjempebelastende å gå ikke og på en måte være ny hele tida. Sånn, du blir jo sliten, men jeg hadde det veldig bra, og da hadde jeg ikke så mye vondt i ryggen. Men jeg trena veldig mye òg. Jeg var alltid i aktivitet. Så også, da har jeg tenkt, når jeg ikke var i aktivitet igjen, ja, men det var jo sikkert for at jeg ikke var i aktivitet. Men jo, da hadde jeg det veldig bra.
Ja. Og det er jo altså, mange av utfordringene vi har, er jo sammensatt. Og det kan være flere ting som skal til for å hjelpe til at noe blir bra. Og det er jo sånn jeg ser det, som oftest veldig positivt for altså, en vond rygg og annen slik problematikk, at vi er i aktivitet. For det er jo mye fysiologiske prosesser som settes i gang, og vi bygger muskulaturen. Og det hjelper som regel på smerte, med mindre du driver med slitasje og belaster noe i den prosessen. Men det har jo helt sikkert også andre ting som har med dette å gjøre. Det er, ikke sant, veldig ofte så ser man det at når man fylles av, ikke sant, mye dopamin, som du garantert har når du er ute og gjør alle disse nye tingene og utfordrer deg, som det som gir oss motivasjon og drivkraft, så kan jo det veldig ta mye plass hos oss da, og gir oss gode følelser. Og da er det ikke alltid rom for de andre litt dårlige følelsene, eller kjenne på smertene og sånt. Så det er ganske spennende hvordan vi kan være fri for smerte når vi på en måte er fylt med mye gode ting i livet, mens smerte plutselig tar mye plass når det er mer rom for den. Som jo er helt naturlige forklaringer også.
Jeg har tenkt mye på det, også med den der i kombinasjon av å ha en veldig stressende jobb til tider. Og liksom, hva er det egentlig den typen stress når du står i en krise og har mye kortisol i kroppen, at det er mye stresshormoner. Og det å få utløp for det stresset, å få det ut en plass, jeg tror at i den perioden så satt ikke det stresset seg fast på samme måten heller, fordi at jeg fikk det ut på en daglig basis. Jeg var på en måte aktivitet hele tida, mens når livet forandrer seg og man har en annen livssituasjon og en annen hverdag der man kanskje knapt får tida til å tenke at man skal gjøre en yogaøvelse eller fære på trening på et treningsstudio, så har jeg tenkt mye på det utløpet der, for det stresset. Hvor forsvinner det her stresset når det ikke får utløp i en annen form av energi, da.
Ja, og det kan jeg fortelle deg, det forsvinner ikke.
Nei. Frustrerende nok.
Så ting setter seg jo i kroppen, og det er helt klart, som du sier, det å være i bevegelse og det å få utløp er fantastisk for å altså rett og slett kunne forbrenne alle stresshormonene og få det ut av kroppen. Men det er ikke alltid det funker. Men det som jo er interessant, altså kroppen er magisk, og det kan være mange innfallsvinkler til å jobbe med dette her, men det vi vet da, er at smerte produseres jo i hjernen. Ikke sant? Så all smerte produseres i hjernen. Ja, du kan være fysisk ha liksom slått benet ditt, men smertefølelsen lages i hjernen. Og hjernen kan lage alle symptomer, alle typer smerter, uavhengig av om det faktisk er noe eller ikke. Og uten at denne historien på en måte har noe med ditt case å gjøre, så er det bare en veldig spennende historie som jeg hørte her fra en professor. Som har forsket mye på dette, som sa at det fortalte en historie om en bygningsarbeider som hadde da falt ned et par etasjer og truffet en svær, lang russenspiker som hadde gått gjennom støvelen. Han var i altså, så utrolig store smerter, det var bare helt uutholdelig. Og denne svære, lange russenspikeren sto rett gjennom lærstøvelen hans, og de liksom fikk fraktet han til akutten. Resten av han var fin, han hadde ikke noen andre skrammer, men denne spikeren som sto gjennom da, hele støvelen. fraktet han til akutten og tatt han inn og spør, ok, men den er så heftig, den spikeren, så vi er nødt til å skjære bort denne støvlen. Og når de skjærer bort støvlen, så ser de at spikeren faktisk bare har gått mellom tærne hans. Så den er ikke berørelse med kroppen hans i det hele tatt.
Nei.
Og når han skjønner det, så forsvinner smerten på et øyeblikk.
Ja.
Så det, altså hjernen kan skape sykdom, den kan skape smerte, og jeg synes det veldig fascinerende, og det ikke alltid det tilfelle, og det ikke alltid vi klarer å finne ut av det, i hvert fall ikke på egen hånd, men bare den kunnskapen om at, ja vet du hva, at det er flere nyanser her i livet, ting er ikke svart-hvit, og hjernen har faktisk den utrolige muligheten til å gjøre noe sånt da. Det er spennende.
Jeg bare tenker på hva han hadde tenkt etterpå.
Kanskje litt flere. Ja. Men nok om bygningsarbeidere. Så fortell meg mer. Du har hatt denne utfordringen siden du var 15-16 år gammel, og den kommer og går. I perioder er det verre når du for eksempel har større belastning i livet, kanskje ikke beveger deg like mye. Og det var spesielt bra den perioden hvor du da var på et sted i livet hvor du helt klart hadde det fint da, var mye ute, utfordret deg og fikk liksom utviklet deg. Er det noe annet du, som dukker opp som du har lyst til å legge til for å forklare hva er denne ryggsmerten, hvor kommer den fra? Og
jeg vet ikke. Det som kanskje det nyeste som var vanskeligst for noen år siden var jo at jeg møtte samboeren min, og så flyttet vi inn til hverandre, og så tenkte jeg jo at det er jo ikke stressende negativt i hvert fall, men det var jo en stressende annen livssituasjon, og like etterpå så gikk jeg jo på en skikkelig smell der jeg var vekke fra jobb i over 3 måneder, fordi altså, jeg var gradert sykemeldt, altså jeg var mye på jobb, men det var til sammen over 3 måneder der, på det verste så måtte jeg på en måte ha hjelp til å klæ på meg, for jeg kom meg ikke ned på gulvet, så hvis jeg skulle ha på meg trusa, så måtte jeg liksom legge trusa på gulvet, og så trakk opp i, og så lirke en opp, og da var det vel litt sånn der, ja, ny samboer, kan du komme og klæ på meg på badet? Så det var jo en livssituasjon som jeg kanskje ikke helt så for meg at skulle starte sånn, da. Man måtte jo bare håndtere den smerten, og jeg gjorde ikke noe, altså, jeg gjorde ikke noe spesielt. Jeg var jo, hadde jo vært til fysioterapeut før, jeg gikk til fysioterapeut fast nå, jeg kan ikke akkurat si at jeg fikk beskjed om at det var det samme, for at jeg har jo alltid fått hørt at av ulike behandlere, litt ulike ting, det har aldri vært sånn, ok, det er det samme som sist. Men det gikk jo gradvis over, men det tok lang, lang tid. Og da mener jeg over i den forstand at jeg har aldri gått tilbake til å ha på en måte føle. Jeg kan ikke si at jeg ikke har hatt vondt, men jeg kan ikke si at det er konstant smerte heller, men det er veldig sånn at nå når jeg sitter her, så kjenner jeg ingenting. Men hvis jeg skal gå og ta på meg ytterklærne, og bøye meg ned for å ha på meg skoene, eller bøye meg ned for å løfte opp gutten min, da kan jeg slå inn som en kniv. Og da må jeg liksom, ok, jeg må jobbe meg rolig ned på gulvet for å knyte skoene, og det har vært sånn siden. Ja, det blir på 5. året nå, da. At det er en stor del av hverdagen min, da. Og da er det, noen dager så kan jeg føle at det å gjøre tøyeøvelser og trene går helt fint, og noen dager så føler jeg liksom at, ja, enten så er det jo ikke tid, men hvis jeg får trent, da, så kan det være sånn, så ondt at man ikke har lyst. At man får ikke lyst til å tøye, man får ikke lyst til å trene, fordi man selv bare på en måte føler at man er sliten og smerten er så intens. Så det er jo noe som det preger hverdagen på en sånn måte at like før jeg ble gravid, da, som blir litt over et år siden, så kontaktet jeg fastlegen min og sa at nå har ikke jeg mer motivasjon. Jeg har ikke noe mer å gå på, for jeg vet aldri hvordan jeg står opp om morgenen, og vet ikke om det er en god dag, om det er en dårlig dag. Og jeg anser meg sjøl som en veldig positiv person. Når jeg går inn på jobb, så legger jeg bagasjen ved døra, men da var jeg begynt å bli sånn metta. At hvis jeg hadde en dårlig dag og noen så det, da klarte jeg ikke å holde lokk på det lenger. Da er det mer sånn, nei, jeg kan faktisk ikke være her og ikke tenke på det. Jeg må faktisk bruke energi på å legge det bort. Så til slutt så tok jeg det med inn i jobben, så hvis jeg skulle gjøre noe på jobben og gjorde vondt, så kunne jeg si rett ut til pasientene at det her må jeg ha hjelp til å gjøre for at jeg får det ikke til. Og det var aldri sånne ting som jeg brukte å gjøre tidligere. Da brukte jeg bare på en måte å skjule det uten at jeg tenkte så mye mer over det. Men da fikk jeg jo snakka med en psykolog om smerten, men det gjorde jo godt å kunne lufte til noen og ha noen å diskutere og sparre med om hva er smerten, og vite at det var noen som venta på meg. Men kan jo ikke ha noen som sitter og venter på meg eller resten av livet for å snakke med meg om hvordan hverdagen min er. Så til slutt så var jo det jo på en måte avslutta, for jeg trengte jo dem ikke noe mer. Men jeg merka jo at det var veldig godt. Og bare vite at man passer på. For man føles jo veldig alene i hverdagen når man har mye vondt, da.
Ja, helt klart, det ser jeg jo. Så har jo du båret en veldig tung bør med det at du faktisk har lagt lokk på det, da. Når du har gått inn på jobb, så har du skjøvet alt det bort, og som du sier, så krever jo også det energi. Og til slutt så gikk jo ikke det lenger, så det er klart at det har vært mye, altså mye press du har lagt for deg, på deg selv. I tillegg til selve smerten, så kommer alle de, det hvordan takle det i hverdagen, hvordan forholde deg til andre, og sånn, som jeg er helt sikker på at andre lytter også kjenner seg igjen i. Så det er jo, ikke sant, og som du sier, at mye av det er du på en måte, det blir helt sikkert til slutt en vane, da, hvordan du gjør det når du skal ta på deg skoene, fordi det er så vanlig, da, at du må gjøre det sånn og sånn, og til slutt så legger vi kanskje ikke så godt merke til det, for vi tilpasser oss, og da er det som blir normalen. Men det betyr ikke at vi trenger å godta det, og det betyr ikke at det er et godt sted å være. For i forhold til det du beskriver, så høres det ut som du har hatt noen veldig tøffe år med disse smertene, Ingrid.
Ja, det har vært tøft. Og tenker jo, altså, du har jo et stort hva skal jeg si, du snakker jo mye forskjellig i podkasten din, så tenker jeg bare nevne, du gjør noe med identiteten òg, fordi det endte jo opp med at hver gang jeg var og klatra, så følte jeg bare at det her, jeg kunne på en måte klatre tau, men jeg fikk aldri utfordre meg, jeg fikk aldri på en måte pusha meg, sånn at jeg følte at det her var en treningsøkt. Så til slutt så fant jeg ut at det er ikke verdt det. Det er ikke verdt å fære å klatre. Og når jeg oppdaget klatringa, så var det på en måte min ting. Det var det jeg var god i. Nå er jeg litt lei meg, men men den dagen jeg bestemte meg for å gå ut og ikke gå tilbake, så var det jo godt, for det var ikke et press. Så jeg har ikke klatra på over 3 år.
Ja.
Og det var liksom min ting, da. Så man føler jo man flyter i hvem jeg er nå.
Ja. Ja, da har jeg full forståelse for, fordi at den aktiviteten, den er jo, var jo en så stor del av deg, tuftet på verdiene dine, og når vi tar bort en så stor del av oss, så gjør det noe med oss. Og kanskje noen ganger så kan vi på en måte putte inn noe annet der, men i den fasen du har jo en sønn på 1,5 år også, er det ikke det? Ja. Det er jo også en periode av livet hvor vi ikke har like mye rom til oss selv, da. Så kanskje okay, du mister den delen av identiteten din, men du har kanskje ikke like mye rom til å bygge det opp noe annet. Og dette med klatringen var jo helt klart tuftet på veldig mye av det som er verdifullt for deg, og hva kan du på en måte erstatte det med? Så jeg skjønner at det er en reell sorg. Det er jo som om noe blir revet bort fra oss. Så ja,
jeg kan jo si at når jeg ser tilbake på de her 3 årene uten klatringa, så har jeg vært veldig overraska over hvor lett det har vært å ikke gjort det. Altså, det høres rart ut når jeg begynner å gråte Når jeg sier liksom at det var tungt å gå derifra, men jeg tror selve avgjørelsen med å på en måte slutte, det lå like mye følelser i det å bestemme seg for å, da slapp jeg på en måte å gå dit og ha en forventning om at å være så glad, eller skulle liksom forberede seg på å kose seg, og så går det ikke igjen. Da var det på en måte en lettelse om kunne på en måte si til seg selv at nå skal jeg slippe det her, nå skal jeg ikke presse meg til å gjøre det noe mer, fordi om at det er det jeg liker. Og så høres det jo så rart ut at for jeg tror at for mange som ikke har en identitet i en sånn hobby, så høres det litt tullete ut, og jeg kan jo på en måte forstå det, for det, sånn som du sier, når du får et barn for eksempel, så forandrer hverdagen seg sånn at jeg ser ikke for meg at jeg kunne brukt samme tida på denne hobbyen uansett, men da blir det på en måte et større syn på det der at hvem var jeg, og hvem er jeg, og hva er det jeg vil ha med meg mine barn på, hva det er jeg vil dele med dem, og når jeg på en måte har mista så mye av den gleden som jeg hadde i det, så føler jeg heller ikke at jeg har noe å falle tilbake på når ungene mine blir store, og liksom det å kunne ha noe med sin egen partner også, det var det som var vårt, på en måte, og så har jeg måttet på en måte fjerne ting fra livet mitt som var vårt, og nå er det bare hans. Og så det liksom, det er så mye stort, eller den smerten har på en måte tatt så mye, da, samtidig som at livet går jo videre, og jeg er jo kjempeglad for at jeg kan stå opp om morgenen og at jeg har fått en frisk sønn. Så jeg ser at jeg er heldig også i det, men jeg skulle så gjerne likt å levd uten den smerten, uavhengig av hva liksom annet man får til eller ikke. Ja.
Helt klart. Og det å gå med kontinuerlig smerte gjør jo også noe. Det er utfordrende å tenke godt om situasjoner, altså holde seg positiv. På en måte. Det er utfordrende å være i godt humør når man kontinuerlig har vondt, fordi smerte gjør virkelig noe med oss.
Ja.
Så det er tøft. Og så vil jeg også si det, jeg har så forståelse og altså jeg kjenner så utrolig mye på det du beskriver om at da du la fra deg jeg måtte gå fra klatringen, og hvordan det er nå. Selvfølgelig er du takknemlig for barn og alt det der, men jeg mener likevel at det er viktig at vi bevarer oss i hele dette med å stifte familie. Det er klart at akkurat de årene da barna er minst, så har vi kanskje ikke like mye handlingsrom, men noe går det kanskje an å holde ved like, og så når mulighetene åpner seg, begynne å ta mer og mer muligheter. Og jeg kjente også på en enorm identitetskrise da jeg ble gravid, for da hadde jeg levd et liv hvor jeg var ute på reise på fjellet hele tiden. Og så plutselig så var jeg hjemme i 9 måneder og var kvalm og dårlig med et barn, og plutselig satt jeg med et barn hjemme og var egentlig bare hemmafru. Og hadde mistet hele meg, alt det som var en del av meg, og satt bare igjen med å være en husmor. Så det var ganske tøft. Så det er altså en av grunnene til at jeg lever ånder sånn for mentaltrening, for det er det som fikk meg gjennom det, og til å finne en ny identitet, finne nye ting som ga meg mening og fylte livet mitt med. Og vi er alle forskjellige. Noen finner seg selv mer når de får barn, mens andre føler kanskje at de mister en del av seg selv, fordi at de har kanskje ikke rom for det som var deres identitet før. Det er ikke noe rett eller galt, men vi trenger alle å kjenne at vi kan være den vi har lyst til å være, og ha en identitet som er tuftet på verdiene våre, det som gjør oss bra, da. Hvis vi lever veldig lenge uten å kunne gjøre de tingene som gjør oss glade, selvfølgelig så gjør det oss glade å være med barna, men vi kan ikke bare finne glede i barna, fordi de er jo ikke våre. De er der på lånt tid. Etter 20 år så skal de flytte ut, og hvem er vi når de flytter ut? Vi kan ikke liksom legge hele vår lykke og liv på disse barna, for det blir en veldig tung bør å legge på de igjen. Ikke? Så de er jo selvstendige individer. Så ja,
Ja.
der er det mye spennende å si. Men tilbake til denne ryggsmerten din og den utfordringen. Vil du si noe mer om også symptomene når det dukker opp? Du sier det sånn, de visse typer bevegelser når du skal ned og ta på deg skoene, eller når det er store belastninger og stress.
Hvilke flere, altså symptomer og hvilke flere ting er det som trigger det?
Mest, det som trigger det mest, er vel det å bøye seg fremover. Og på en måte bare gjøre ting som er Eller det er lettere å få beskrive det med, og det å ta oppvaskmaskiner, ta søpla, ta på seg sko, sånne ting er problematisk. Og nå i det siste så har jeg vært veldig stiv, så det har vært vanskelig på en måte å sitte på gulvet også og strekke ut beina skikkelig og uten å føle at det er vondt. Altså, jeg kan jo kjenne en lindring i å gjøre ulike ting, men, som tøying for eksempel, men det kommer fort tilbake, da. Virker som at det henter meg raskt inn igjen.
Ja, så bra. Takk, Ingrid. Så er jeg litt nysgjerrig på, vil du si noen ord om barndommen din? Var det en lykkelig barndom? Altså, har du søsken? Var foreldrene dine sammen, eller er de skilt, eller ja?
Ja, jeg vil si at i utgangspunktet så har jeg hatt en veldig lykkelig barndom. Jeg har hatt ressurssterke foreldre som har kunnet vært til stede til enhver tid. De har fulgt opp absolutt alt, og jeg måtte aldri gå noen plass sjøl. Jeg ble kjørt det meste, ble henta til det meste så lenge de visste hvor jeg var. Så jeg hadde en trygg barndom. Jeg har en bror som noen år eldre enn meg. Der har det vært litt mer turbulent forhold mellom meg og han. Ikke nødvendigvis mellom meg og han i begynnelsen, men at han har slitt litt med lese- og skrivevansker, som har gjort at vi har vært veldig ulike. Samtidig som at foreldrene mine har brukt veldig mye tid på han. Mye krangling og mye uro og bråk rundt det med skole og lekser og Ja, pluss at vi vokste opp i to forskjellige generasjoner, der min generasjon var veldig rolig og pliktoppfyllende, mens hans generasjon var litt mer utagerende og skulle prøve litt av hvert. Så jeg har vel hjemme alltid fått sagt hva jeg har ment, men jeg har vel kanskje vært en stille for å ikke lage så mye stress for foreldrene mine, da. Ellers så ble foreldrene mine skilt i voksen alder, og det var vel flere grunner til det, men de krangla mye. Og så var det helt riktig at de gikk fra hverandre. Det var på en måte noe som jeg kunne si til dem, at jeg ser det, og at jeg syns det er bare fint at dere har det bra. Så, eller er dere fra hverandre, så er det viktigere at dere har det bra med dere sjøl. Men det tror jeg var veldig viktig å få sagt til foreldrene mine, for at de skulle føle at det var rett, på en måte. Jeg tror ikke de så det sjøl på et tidspunkt. Så jeg har vel kanskje hatt et større innblikk i foreldrerollen som ung, ved at jeg måtte på en måte fortelle foreldrene mine at det er helt greit at dere går fra hverandre. Ja, så det har vært en litt sånn turbulent oppvekst sånn sett, men jeg føler ikke at jeg har vært prega noe mer av det enn at alle er i familier med litt krangling, da. Ja.
Så bra. Takk. Hvis du ser for deg at denne pennen er en tryllestav, og jeg bare kan sveive den og si at abrakadabra, nå får du ønsket ditt oppfylt. Hva er det du ønsker deg?
Da er det å stå opp om morgenen og tenke at jeg kan gå ut døra og gjøre Jeg kan gå på tur, jeg kan løfte en ryggsekk, og jeg kan løfte sønnen min uten å tenke at det skal gjøre vondt. Jeg trenger ikke å være avhengig av noen andre for å komme meg rundt og gå på skitur eller løfte en pulk eller ut av bilen for å få være selvstendig. Og det å få være med en større del av min sønns hverdag. Da, for per nå så er han jo liten, men den dagen det blir litt mer farting og kanskje litt mer ut på tur, så håper jeg at jeg kan være sterk nok til å ha en sekk og en pulk, sånn at vi kan dra på telttur, og vi kan gå opp på fjellet og vise en ja. Alt det fine der ute, uten å måtte si nei, jeg kan ikke bli med dit, for det er for tungt for mamma. Det går ikke.
Ikke sant. Så herlig. Og hva mer er det du ønsker deg? Hvordan vil du at kroppen din skal kjennes ut?
Jeg vil føle meg sterk igjen. Det er en sånn vanskelig følelse å beskrive, for man kan jo være sterk på mange måter, men på en måte det der å vite at at man uansett hva man havner i, på en måte, så gjør det ikke ondt. Det skal være liksom, det skal være altså, smerte i å trene kan jo være en ting, men det å på en måte føle at man kan bruke kroppen sin uten å måtte stoppe opp og tenke at det her er alt for smertefullt, det er ikke en melkesyre man kjenner på. Jeg savner det. Jeg savner å kunne bli skikkelig sliten og føle meg ja, skikkelig sterk. Jeg vil, det høres kanskje rart ut.
Ingenting som rart. Så beskriv hvordan den sterke følelsen for deg. Hva ser du for deg når du liksom tenker på den følelsen av sterkhet?
Oi, vanskelig. Jeg vet ikke om jeg har ord til å beskrive det. Jeg vet ikke om jeg kan relatere det til klatreverden, da, der man føler på en sånn trygghet og en selvstendighet i alle valgene man tar, for det er på en måte ikke, jeg skal ikke si liv og død, men det er jo det innimellom. Men den smerten som har preget meg nå har jo gjort at jeg har ikke klart alltid å ta den valgene fordi det er utmattet. Og den kjenner jeg jo på når jeg er på jobb, og så jeg lærer ikke like fort. Jeg føler ikke at jeg er oppdatert. Så den styrken må vel være at man, altså den følelsen når smerten er borte, må vel være at man føler seg at man har energi, en energi som er der, og en styrke som er der, uten at det handler om å være litt trøtt for at man har sovet for lite, eller at man har spist for lite, eller at det bare er stressende, men at det er en styrke man kjenner, altså at man har noe å gå på, da, at man har en reserve som er aldri på en måte, man har så mye å gå på når man ikke har smerte, men når man har smerte så blir man fort, så mye fortere tom, og man mister på en måte lunta så fort. Og jeg savner, ja, jeg vet rett og slett ikke hvilke ord jeg skal bruke, da, men det å kjenne på den at jeg ikke er tappet, og at jeg har overskuddet, da, det lille ekstra, kjenne det lettere å gi opp.
Mm.
Jeg vet ikke om det...
Så bra.
Det er vanskelig å beskrive.
Ja, men det gir mye mening. Hva tenker du som rent fysisk trenger å skje i kroppen din for at du skal få det sånn som du vil ha det?
Jeg vet ikke om det er fysisk eller om det er psykisk, men jeg tror kanskje at det er en kombinasjon av at, sånn som du sier, det er jo oppe i hjernen smerten skapes. Så om jeg må på en måte jobbe så repetitivt med å si til meg selv da, at det her er ikke, det er ikke fysisk, det er psykisk, eller om jeg må på en måte lære hjernen min noen nye retninger eller noen nye veier da, i kroppen min for å forstå at den bevegelsen jeg gjør nå, den er ikke farlig, det her skal ikke gjøre vondt. Å lære meg på nytt at de tingene som jeg har gjort før er naturlig, for det virker noe som at kroppen går i et løp der jeg nesten får vondt før jeg gjør det, fordi at jeg vet på en måte at det kommer til å gjøre vondt, så jeg prøver jo å si til meg selv, det her er ikke vondt, det her er ikke farlig, det her er naturlige bevegelser, men
når vi
i en hverdag så, når man har noe, så tar det jo for mye tid å gå og si det til seg selv.
Det gjør det, og hele hensikten med det vi skal gjøre nå er å sørge for at du slipper å gjøre den jobben selv, for det er en veldig tung jobb å gjøre, og prøve, og liksom, det krever mye energi og viljestyrke på hvert eneste, altså det, det går en strøm av tanker gjennom hodet hele tiden, så skal vi være bevisst på det absolutt hele tiden, og snu det, og snu det, og snu det, og snu det.
Ja.
Det har vi fulgt ut I kjellen.
Ja, men og det jo egentlig derfor jeg tok kontakt med det, for jeg kjenner på at jeg har fått litt sånn innblikk I at det her kan på en måte løses på en eller annen måte, men, og jeg begynner å forstå at hjernen kan sette seg litt I en negativ sirkel, at den går og kjenner på noe som ikke der lenger, at den tror at det her rundt, og så fortsetter den å utløse en smerte som ikke nødvendig, altså det ikke farlig, den, det du skal gjøre nå, men den utløser en smerte likevel, og det å gå og si til seg selv, sånn som du sier, at og snu hver eneste tanke at det her skal ikke gjøre vondt, det her psykisk, det her ikke fysisk, det ikke noe fysisk galt I kroppen min nå, det her går bra, det så slitsomt, og jeg ser at jeg får ikke det til uten å snakke med noen, uten å få hjelp.
Nei. Nei. Så min, min, altså det første jeg lærte fra mentaltrening var jo at det, det sånn vi gjør det, at vi fysisk må inn og bruke viljestyrke på å snu tankene våre, men etter at jeg utdannet meg videre og lært de teknikkene som vi skal bruke I dag, som bygger på hypnoseteknikker, så ser jeg at vi kan få til den endringen uten at vi slipper å gjøre det hvert eneste sekund, altså vi gjør en deep session og jobber sånn som vi skal gjøre I dag, og så foretar vi den endringen, så den endringen skjer ja. I løpet av dagen I vår session, og så får du også et lydspor etterpå, som det som skal bygge disse nye nervebanene mye sterkere, sånn at det går automatisk. For det en umulig oppgave å legge på seg selv, at man til enhver tid bare skal endre tankesettet sitt, det kjempetungt.
Ja.
Ja. Så, og så det også en annen ting da, som kan være fin informasjon for, for de som lytter, det at det, når vi sier noe med ordet ikke foran, så skjønner ikke hjernen helt hva det vi egentlig snakker om. Så hvis jeg sier at jeg ikke har vondt, så vil hjernen tenke, ok, men ikke, hva det på en måte peker til? Og så må hjernen sjekke hva peker ikke til, det peker til har vondt. Ok, så det enderesultatet som vi programmerer oss med da, har vondt. Så det fortere å glemme, og det mange som ikke vet det, så vi bare nevne det her, at når vi sier jeg ikke redd, jeg har ikke vondt, jeg ikke stresset, så får vi det motsatte resultatet.
Ja. Hva skal man si det?
For eksempel motsatsen til, ikke sant, I stedet for smerte, jo at det godt, for eksempel. Jeg har det godt, alt ok. I stedet for jeg stresset, så sier man jeg rolig. Og noen ganger så kan det være okay, en lang vei til å, man skal tro på for eksempel at jeg rolig hvis man I stress, men da kan man for eksempel si jeg øver meg på å være rolig, så har du en helt annen effekt. Og man ser jo det at man bruker jo sånne hjerneskanner for å se på hva som skjer når man bruker forskjellige ord og setninger, og avhengig av hva man sier, så aktiverer det forskjellige deler av hjernen, og det får forskjellige resultater. Så de ordene vi bruker kjempeviktige. Men vi kan helt klart jobbe litt med å legge litt mer inn I det du sier til deg selv, sånn at vi får programmert det inn. Men hva mer tenker du at du trenger å lære gjennom vår session? Hva mer det du trenger å høre for at dette virkelig skal gå inn og bli sånn som du vil ha det?
Det ligger kanskje I noe av det du sier nå allerede, kanskje jeg må si til meg selv mer at jeg skal lære av det du sier, altså ikke bruke ordet ikke, men å heller snu tankene mine på hva kan jeg? Jo, jeg sterk, jeg har det godt I kroppen min, og det frisk. Og det, jeg merker det kjempevanskelig bare å si, jeg jo så vant til å si, jeg har ikke vondt I ryggen, det ikke noe galt. Altså, det bare det å snu tankerekka mi til å si, jeg frisk. Jeg får til det her. Jeg har jo en sterk indre kritiker som absolutt kunne ha vært temmet men jeg merker jo bare ved å si de settingene nå så gjør det jo noe med tankegangen min jeg vet ikke om det konkret nok
det veldig, veldig fint det Og så lurer oss liksom på rent fysisk, altså hva trenger å skje I kroppen din? Skal altså, bindevevet bli mykere? Skal ja. Musklene bli lengre? Trenger du noen endringer på skjelett? Altså rent ja, sånn, fysisk? Du har jo litt bakgrunn I anatomi også. Hva, hvis du ser for deg anatomien I kroppen din, hva trenger du at skal skje? Hvordan skal det se ut I kroppen din for at den skal være god og deilig å være?
Smerte I ryggen kommer jo, eller smerte kan jo komme av for lite oksygen det kan jo være en ting så tenker jeg at jeg må ha oksygen ryggen min må ha oksygen og jeg må ha myke hofteleddsbøyre det jo når jeg jobber med prøver å jobbe mye med og tøye både hofteleddsbøyre og sete jeg trenger også å få mer kontakt det veldig konkret da, men veldig kontakt med setemuskulaturen jeg merker at jeg synes det vanskelig og når jeg trener og når jeg gjør øvelsene mine og kjenner at nå bruker jeg bare rumpa mi at jeg har lett for å kompensere og tro at jeg bruker muskler som jeg skal bruke og så bruker jeg faktisk hjelpemuskulatur så det kanskje derfor jeg blir sliten I ryggen over tid da
Interessant. Så kontakt med setemuskulatur og det at du kan isolere de I øvelser og når jeg sier du nevner ja.
Nei, jeg bare tenkte ikke at det var sånn konkret du mente når du spurte men det var, ja, da skjønte jeg hva du ville
jeg vil ha alt jo mer jo bedre resultater får du Og så sier du dette med hofteleddsbøyer og sete, det jo kjempefint, og det, vi vet at når hofteleddsbøyerne korte, så får vi fort vondt I ryggen, da, for bekkene blir vippet ut av stilling, og det henger også sammen med psoas, som den eneste muskelen som faktisk connecter altså øvre delen av kroppen med nedre delen av kroppen. Ikke sant? Den festes på innsiden av lårbenet og går opp gjennom bekkene. Og den strammer seg når vi stresset. Og jo mer stram den jo mer sender den signaler til hjernen om at jeg I stress, og så har vi denne pingpongball-effekten. og den påvirker også ryggen, fordi den da med på å vippe bekkene, selvfølgelig. Så det kjempefint. Jeg legger til hofteleddsbøyer, psoas og setemuskulatur. Hva mer sånn rent fysisk trenger du fra kroppen din for at den skal være god å bo I og sterk og alt det som du ønsker?
Jeg har jo også alltid et fokus siden jeg har vært gravid da, på det med å passe på magemusklene. Det I sammenheng med at ettersom at ryggen har vært dårlig så har jeg et veldig stort fokus på at jeg skal ha god pusteteknikk og stramme jeg bruker å si at jeg strammer magemusklene som en korsett for det litt lettere å forstå at det hele magen og ikke bare de rette magemusklene men også ha kontakt med underlivet når jeg trener og det hadde jeg mye fokus på både før altså før jeg ble gravid og under graviditet men også nå etterpå for å fortsette å jobbe med det så jeg trener mye der jeg tenke at ok, nå skal jeg ha kontakt med underlivet og kontakt med magen min og puste riktig før jeg igangsetter øvelsen.
Kjempebra. Ja, men det kan jeg helt klart legge inn noe. Jeg har jo flere sertifiseringer innen opptrening etter fødsel, så jeg har jobbet mye med aktivering av kjernemuskulatur, transversus, bekkenbunn og alt det der. Så. Ja. Legger inn noe til deg litt sporet ditt.
det I hvert fall noe jeg har veldig stort fokus på når jeg trener da. Jeg skal prøve å huske å puste og ha kontakt for ellers og, eller jeg har stor tro på at det viktig.
Veldig, og det viktig for flere enn kvinner som må ha født barn også, det egentlig viktig for alle. Så bra. Hvilke siste ting det du tenker at det trenger jeg å høre for at dette lydsporet du får skal ha den effekten som du ønsker at det skal ha?
Kanskje si noe om at for det som motiverer meg jo på en måte å komme litt tilbake til der jeg har vært. Det trenger ikke nødvendigvis å være så konkret som at å, en dag kommer jeg til å klatre igjen, men at jeg skal at jeg skal få til det jeg vil, jeg skal ikke sette en tanke I hverdagen min at det her det går ikke, at hvis jeg vil ut på tur så skal jeg ut på tur og hvis jeg vil ut I skogen eller gjøre hagearbeid for den saks skyld så jeg får til det jeg vil men jeg har I utgangspunktet en veldig sånn innstilling på at det mye bedre å prøve og det gjør jeg hovedsakelig I hverdagen nå men ikke motivasjonen min der så det lett å bli sliten og gi opp da. Men hva kan jeg si om motivasjon da? Det ligger jo også litt I verdiene mine om hvem jeg vil være og det har jeg tenkt mye på når hva som var viktig for meg I hverdagen rett etter at jeg ble mamma og det ligger jo mye motivasjon I det at jeg vil være der for sønnen min og jeg vil at han skal se at mammaen sterk at det betyr ikke at jeg ikke kan gråte og ikke kan være sliten men at han skal se at jeg forbinder kanskje det å være sterk med å være mye ute og være fysisk aktiv da, men jeg vil at han skal se at det har jeg overskudd til da, at det ligger styrke å være I naturen og man kan trene sånn Nå gikk det opp et lys for meg litt at ja, kanskje det jeg forbinder med å være sterk og det å være ute og
det jo ikke så rart for det nok da du har kjent mest på den følelsen av å være sterk tenker jeg så da, det jo helt naturlig så når du nå har en kropp som fungerer, hva kommer du til å fylle dagene dine med, altså hverdagene, helgene hva skal du fylle dagene dine med?
Hvis jeg føler jeg tilbake til der jeg var før jeg sluttet å klatre så ville jeg nok ta med Jakob sønnen min I klatrehallen uansett hvor liten han for det når han blir større så håper jeg at han vil ha litt glede av det og så vil jeg fylle dagene mine med å være ute her på telttur og ha en tung sekk på ryggen og kjenne at man sliten
deilig
det trenger ikke nødvendigvis å være det at man skal gå så langt eller ha det så tungt heller det kan være bare det å føle at man har overskudd til å faktisk pakke sekken og gå de 50 meteren som skal til for å føle at her kan vi slå opp teltet for det ikke sikkert det blir noe lenger men man må gidde å tenke at man klarer å løfte sekken og I dag så ikke det så lett uten å få mye hjelp og være avhengig av veldig mange andre
ikke sant helt klart Nei, men, kjempebra Ingrid da har jeg det jeg trenger og så skal vi sette I gang og jobbe litt og da logger vi av her for alle lytterne for det blir en lengre session som de ikke trenger å bli med på og så får vi deg inn igjen etterpå og høre hvordan det har gått så bra, takk for praten og så logger vi av her
Sånn, da har du fått være med på den innledende kartleggingssamtalen som jeg hadde med Ingrid. Og den jo litt lengre enn det jeg vanligvis har når jeg jobber en til en, men det for at du skal få mest mulig forståelse av prosessen, av utfordringen, og også bli kjent med mennesket. Fordi det godt å bli kjent med andre mennesker og se at vi ikke så ulike. I sosiale medier og ellers I samfunnet, når vi går på jobb og når vi treffer folk, så ser vi bare glansbildet, vi ser bare fasaden. Og en fasade en brøkdel av et menneske. Og det lett at vi tenker at alle andre har alt på stell, alle andre glad, alle lykkelig, alle har det bra, og så ser vi ikke noe av det som på undersiden. Så jeg ønsker gjennom denne podcasten å gi deg innblikk I andre menneskers liv, sånn at du også ser at ja, men du ikke alene. Det flere som har det som meg, det flere som har utfordringer. Vi kan se at vi fungerer godt på oversiden, men det ikke nødvendigvis ensbetydende med at du fungerer på undersiden. Og jo mer vi kan løfte frem mennesker og historier og dele de, jo flere av oss vil få trygghet I at vi bra sånn som vi at det ikke noe galt med oss, at alle har ting de kan jobbe med. Så den prosessen som jeg gjør videre med Ingrid nå en lengre prosess hvor vi går I dybden. Og I bunn og grunn så leter vi oss frem til hva som årsaken til ryggproblemene hennes, til ryggsmertene hennes. Og når jeg går inn I en sånn session, så aner jeg ikke hva som kan dukke opp. Kanskje det ikke dukker opp noen ting, kanskje, kanskje svaret egentlig at det noe fysisk med ryggen hennes, selv om 15 år med testing og prøving ikke har gitt noen diagnoser eller ingen som har kunnet påpeke hva som har vært galt der. Så jeg alltid like spent og like nysgjerrig når jeg går inn I en sånn session for å se. Så da vi gjorde session så var det klart og tydelig og det kom frem at de smertene hun har I ryggen for å maskere for andre smerter hun har I livet. Og noen ganger vi klar over smertefulle ting vi har I livet, altså vonde følelser. Noen ganger vi ikke klar over det. Selv om vi bevisst på at ting har vært I livet vårt, og noen ganger så tenker vi også at vi har klarer å deale med det, at det ikke påvirker oss så mye. Så uansett om det ting vi bevisst på eller ikke bevisst på, så hvis ting ikke har blitt bearbeidet ordentlig, så vil det påvirke oss. Og jo mindre bearbeidet det jo sterkere vil det påvirke oss. Og noe smerte så vondt og tungt å takle, spesielt smerte som knyttet til de nære familiære relasjonene. Og kroppen gjør alt for å beskytte deg. Og det klart at når en smerte veldig vond, så det bedre å påføre en annen smerte som avleder oppmerksomheten. Det var I hvert fall det som kom opp I den session som jeg gjorde med Ingrid. Og etter jeg jobbet på den måten som jeg gjør, så vi kommer frem til hva som ligger I bunn og skaper dette problemet, og så gjør vi også en endring, sånn at hennes underbevissthet, hennes sinn kan forstå at det går an å gi slipp på den måten å ha det, og finne en mer konstruktiv måte å ha det på. Så vi jobber med å gjøre en endring. Likevel så det jo mye som ligger bak en sånn utfordring, som har vært I så mange år, og som knyttet til så store ting I livet, som hun fortsatt I, eller som hvis det andre jobber med, så det jo ofte at vi fortsatt I disse samme utfordringene. Og da trenger vi jo å jobbe videre og jobbe på flere plan. Men det første jeg gjør jeg sender jo ut et lydspor etter vi har jobbet sammen for å jobbe videre med denne programmeringen, og så sjekker jeg inn med kunden. Etter noen uker. Så du skal få være med meg når jeg sjekker inn med Ingrid igjen, etter at det har gått 2 måneder faktisk, og se hva resultatene har blitt, og den samtalen den finner du I neste episode. Og du, igjen, jeg setter så stor pris på alle dere som deler denne podcasten videre. Jeg får stadig høre at noen har fått podcasten anbefalt av venner, eller at dere sier til meg at dere deler det med andre, og det setter jeg så utrolig stor pris på. Jeg har valgt å ha denne podcasten fordi jeg mener at denne informasjonen så viktig, og den må ut til folk. Og den skal være gratis. Det vil si at jeg takker nei til tilbud om å legge podcasten bak betalingsmur, fordi denne skal være tilgjengelig for dere. Jeg takker også nei til tilbud om å ha samarbeidspartnere og annonsører, fordi jeg vil at tiden dere bruker her skal gå 100% til denne kunnskapen og læringen. Så da det ekstra fint når dere deler videre, fordi jeg står helt alene I denne podcasten. Jeg får ikke noe hjelp til markedsføring, ikke noe hjelp til å få den høyere opp på listen eller gjøre den kjent hos andre. Så det du, kjære lytter, som tar deg av den fine jobben. Så tusen, tusen takk for det. Det varmer meg hver gang jeg får høre at noen har fått podcasten anbefalt av noen venner. Så du, da kan du bare glede deg til neste episode som ligger klar til deg nå, hvor du får høre hvordan det har gått med Ingrid.